VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi. Ya, dalam cuaca yang sangat dingin di ibu kota Amerika ini. Dingin terus nih, juga pada hari Senin nanti ketika berlangsung pelantikan Presiden Trump. Simak terus liputan VOA pada acara yang juga dimeriahkan oleh penyanyi pemenang American Idol, Carrie Underwood dan Lee Greenwood. Pendengar, langsung saja kami buka VOA This Morning pagi ini dengan berbagai laporan. Di antaranya, dalam pidato perpisahannya, Presiden Biden mengingatkan bahaya kekuasaan dan kekayaan jika tidak ada yang mengawasi.
The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies.
Dan dari dalam negeri, Indonesia sambut baik gencatan senjata di Gaza.
Faktor Israel ini saya kira menjadi gencatan terbesar untuk mewujudkan perdamaian abadi di kawasan itu.
Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Leonard Triono.
Good morning, selamat pagi pendengar. Peringatan bendera merah bahaya kebakaran berakhir untuk sebagian besar wilayah Los Angeles pada hari Kamis saat kondisi angin mereda. Ini memungkinkan petugas pemadam kebakaran memperoleh kendali lebih besar atas dua kebakaran terbesar di California Selatan. Dalam laporan terbarunya, Departemen Kehutanan dan Penanggulangan Kebakaran California mengatakan kebakaran Palisades yang terjadi sejak lebih dari seminggu yang lalu di tepi barat Los Angeles kini telah terkendali sebesar 22%. Kebakaran terbesar kedua, kebakaran Eaton di kaki Bukit Timur Los Angeles telah terkendali sebesar 45%. Kedua kebakaran tersebut bersama dengan dua kebakaran yang lebih kecil telah membakar lebih dari 16.454 hektar lahan dan menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan. Lebih dari 82.000 orang diperintahkan untuk dievakuasi. Sementara 8.500 petugas pemadam kebakaran dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berjuang melawan dua kebakaran dan beberapa kebakaran yang lebih kecil. Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina pada hari Kamis menggambarkan pemboman berkelanjutan di Gaza. Setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebagai tindakan itikad yang buruk.
So I'm elated to see the Palestinians happy to return to normalcy.
Berbicara melalui tautan video ke konferensi pers di Roma, Francesca Albanese mengatakan bahwa dia gembira bahwa warga Palestina mungkin dapat kembali ke keadaan normal dan lega bahwa sandera Israel dapat dibebaskan sebagai hasil dari perjanjian gencatan senjata. Diumumkan pada hari Rabu, kesepakatan tersebut akan membebaskan sejumlah sandera yang ditahan di Gaza dan menghentikan pertempuran dengan tujuan untuk mengakhiri perang selama 15 bulan yang telah mengguncang Timur Tengah. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Kamis bahwa krisis menit terakhir dengan Hamas menghambat persetujuan Israel atas perjanjian tersebut. Dalam konferensi pers di Roma, Kepala Kampanye Amnesty International di Italia, Tina Marinari, mengakui kesepakatan itu merupakan titik awal, tetapi ia memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut sudah terlambat. PBB dan mitra-mitranya meluncurkan rencana respons kemanusiaan dan pengungsi untuk tahun 2025 pada hari Kamis dengan seruan untuk mengumpulkan 3,32 miliar dolar saat invasi Rusia di Ukraina memasuki tahun keempat. Tom Fletcher, kepala baru Badan Bantuan Kemanusiaan PBB OCHA dan Kepala Badan Pengungsi PBB Filippo Grandi mengumumkan seruan tersebut dalam jumpa pers di Kiev, ibu kota Ukraina.
The objective, of course, is not to make sure that these people are refugees forever. The objective is.
Grandi mengatakan kepada wartawan bahwa tujuannya adalah untuk membantu warga Ukraina kembali ke rumah mereka, bukan untuk memastikan bahwa orang-orang ini menjadi pengungsi selamanya. Seruan bersama tersebut bertujuan untuk membantu 6 juta orang di Ukraina dengan memberikan makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal, bantuan tunai, pendidikan dalam keadaan darurat, perlindungan, dan layanan vital lainnya, serta lebih dari 2 juta pengungsi di 11 negara tetangga. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Kamis meminta 1,5 miliar dolar atau sekitar 24,56 triliun rupiah untuk operasi darurat tahun ini dengan peringatan bahwa konflik perubahan iklim, epidemi, dan pengungsian telah menyatu dan menciptakan krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Badan Kesehatan PBB memperkirakan bahwa krisis kesehatan akan menyebabkan 305 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak tahun ini. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington DC.
Pendengar, dalam pidato perpisahan di ruang kerjanya Rabu malam, Presiden Joe Biden memperingatkan bahaya jika berfokus pada kekuasaan dan kekayaan. Pidato itu mengakhiri karir politiknya selama puluhan tahun dan masa jabatan 4 tahunnya. Ia digantikan oleh Donald Trump yang akan dilantik untuk kedua kalinya. Presiden Joe Biden akan meninggalkan Gedung Putih ketika masa jabatannya berakhir pada 20 Januari. Dalam pidato perpisahannya, ia menyampaikan peringatan.
Dampaknya berbahaya jika penyalahgunaan kekuasaan diabaikan. Kini oligarki sedang terbentuk di Amerika dengan kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh ekstrim yang benar-benar mengancam seluruh demokrasi, hak-hak dasar, serta kebebasan kita.
Biden tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan oligarki. Namun sebagian miliarder terbesar Amerika, termasuk Elon Musk, telah menjalin hubungan dekat dengan Presiden terpilih Donald Trump. Biden menyindir keputusan CEO Meta, Mark Zuckerberg, bahwa perusahaan media sosial pemilik Facebook dan Instagram itu akan berhenti bekerja dengan para pemeriksa fakta.
The free press is crumbling.
Kebebasan pers punah, editor lenyap, dan media sosial menyerah dalam hal pengecekan fakta. Kebenaran dihambat oleh kebohongan yang disebarkan demi kekuasaan dan keuntungan.
Beberapa jam sebelumnya, ia mengumumkan Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan di Gaza. Kesepakatan itu, sebagian besar, akan dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang. Biden akan meninggalkan jabatannya setelah satu masa jabatan dengan tingkat penilaian terhadap dirinya hanya 39% menurut kantor jajak pendapat Gallup. Bagaimana kinerjanya akan dikenang? Mungkin sebagian juga bergantung pada penggantinya. Sejarawan kepresidenan dari Universitas Vanderbilt, Thomas Swart, mengatakan,
if Trump is really proves to be as dangerous to Democrats.
Jika Trump benar-benar terbukti berbahaya terhadap norma-norma demokrasi seperti anggapan Biden dan Demokrat lainnya, maka saya pikir Biden mungkin dianggap sangat profetik.
Biden dikecam karena penarikan tentara AS dari Afghanistan yang diliputi kekacauan. Biden mengakhiri pidatonya dengan berterima kasih atas hak istimewa untuk mengabdi kepada negara. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, Indonesia menghargai tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang diharapkan akan segera dilaksanakan secara menyeluruh. Meskipun demikian, sebagian pakar ragu hal itu akan terwujud secara maksimal.
Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza pada Rabu malam yang menurut tim mediator dari pihak Qatar, Mesir, dan Amerika akan mulai berlaku pada hari Minggu. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono melalui X Kamis mengatakan langkah penting yang harus dilakukan pasca kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel adalah memastikan perjanjian ini dilaksanakan segera dan secara komprehensif untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Kekejaman Israel di Palestina telah memakan korban puluhan ribu nyawa warga Palestina, tambahnya. Indonesia tambahnya berharap gencatan senjata ini bisa menjadi momentum untuk mendorong perdamaian di Palestina yang hanya mungkin terwujud jika Palestina merdeka dan berdaulat sesuai solusi dua negara yang telah disepakati masyarakat internasional. Indonesia juga siap berkontribusi kepada upaya pemulihan kehidupan bermasyarakat di Gaza melalui bantuan kemanusiaan terhadap peran UNRWA atau upaya rekonstruksi Gaza. Dua pengamat yang diwawancarai VOA sama pesimisnya dengan perwujudan penuh gencatan senjata. Hasbi Aswar, pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia, mengatakan tetap pesimis Israel akan mematuhi kesepakatan gencatan senjata ini karena Israel pada dasarnya memang tetap tidak ingin keluar dari Gaza. Sementara Hamas sudah berkuasa di sana dan Israel menilai keberadaan organisasi ini sebagai ancaman. Israel, tambah Hasbi, ingin menciptakan pemerintahan sipil di Gaza yang tidak Islamis, yang sejalan dengan kepentingan Israel. Yang menjadi masalah, Israel mengajak Fatah untuk memerintah di Gaza, padahal Fatah sudah sepakat dengan Hamas untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional tersendiri.
Apalagi kondisi Israel ini kan di dalam terbelah nih. Ada yang pengen gencatan senjata, utamanya yang pendukungnya Netanyahu itu pengen tetap perang harus tetap dilanjutkan karena kondisi mereka belum betul-betul yakin bahwa Hamas itu berhenti untuk memberikan ancaman kepada mereka.
Saya pesimis dengan itu, karena konflik di Gaza ini kan sebetulnya yang sulit untuk kompromi adalah Israel kan, tidak mau menerima solusi dua negara yang menjadi solusi ideal untuk menyudahi konflik di kawasan. Tapi faktor Israel ini saya kira menjadi ganjalan terbesar untuk mewujudkan perdamaian abadi di kawasan itu.
Gencatan senjata ini tambahnya akan menjadi semacam jeda konflik di tengah potensi meletusnya kembali perang. Sebagai bagian dan tindak lanjut gencatan senjata ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menyerukan agar proses hukum dan politik yang sudah dimulai antara lain lewat Mahkamah Internasional bisa dilanjutkan tanpa dihalangi oleh veto Amerika. Demikian pula soal kemerdekaan penuh Palestina yang sedianya dapat terwujud tanpa halangan di Dewan Keamanan PBB. MUI menyerukan kepada komunitas internasional untuk terus meningkatkan dukungan kemanusiaan melalui lembaga kemanusiaan yang sah dan kredibel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
VOA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM berencana memangkas produksi nikel tahun ini. Pakar menilai kebijakan ini tidak tepat dan akan merugikan Indonesia sebagai salah satu produsen biji nikel terbesar di dunia. Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Menteri ESDM Bahlil Hadalia memberi sinyal bahwa kementeriannya akan memangkas produksi nikel pada tahun ini. Hal ini dilakukan oleh pemerintah di tengah harga komoditas nikel yang sedang anjlok di pasar global.
Saya sama Dirjen Minerba dan tim dari kementerian lagi mengkaji berapa total kebutuhan nikel. Dari berapa total kebutuhan nikel, kemudian kita bisa lihat RKAB-nya berapa. Karena kita harus menjaga keseimbangan.
Dengan begitu, RKAB perusahaan pemegang izin usaha pertambangan nikel yang akan disetujui pada 2025 akan dievaluasi lebih lanjut karena pemerintah tidak ingin produksi nikel yang ada tidak terserap dengan baik di industri.
Nikelnya dibuat harga murah nanti. Jadi kami tetap menjaga kesenambungan dan harga. Ini hukum permintaan dan penawaran. Bukan berarti semakin banyak RKB itu semakin baik. Kalau semakin banyak, kemudian harganya jatuh, ya kasihan teman-teman yang melakukan usaha penambangan nikel.
Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi, menilai rencana tersebut kurang tepat. Pasalnya, kebutuhan biji nikel dari smelter yang ada saat ini tidak bisa terpenuhi dengan baik. Pada akhirnya, smelter tersebut terpaksa mengimpor biji nikel dari negara lain seperti Filipina.
Nikel kita dibatasi, sementara kebutuhan untuk smelter itu kan tidak mencukupi dan ironisnya diizinkan untuk impor dari Filipina misalnya. Ini kan suatu hal yang kontradiksi juga, karena pada saat kebijakan pelarangan nikel ke luar negeri tadi, itu kan agar dihilirisasi di Indonesia untuk mencapai nilai tambah tadi. Nah, kalau hilirisasi tadi sebagian biji nikelnya dari Filipina, maka nilai tambah tadi tidak sepenuhnya dinikmati oleh Indonesia, tapi juga sebagian oleh Filipina.
Lantas, kemudian apa untung rugi bagi Indonesia apabila kebijakan tersebut diterapkan? Fahmi menjawab bahwa sisi positifnya, Indonesia akan memiliki cadangan nikel lebih lama karena produksinya dikendalikan. Namun, pada saat yang bersamaan, Indonesia akan kehilangan nilai tambah yang cukup besar dari komoditas ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Berkontribusi kembali kepada negeri merupakan bentuk ungkapan cinta kepada tanah air, tempat di mana seseorang lahir dan dibesarkan. Namun rasa cinta tersebut tidak harus berasal dari seorang warga yang dilahirkan di negara tersebut. Bisa saja rasa cinta tumbuh pada seorang pendatang yang mendapat kenangan manis selagi berada di negeri itu. And in case you missed it, kali ini VOA akan mengajak Anda menemui sejumlah warga negara sahabat yang pernah mendapatkan kesempatan merasakan hangatnya rasa kekeluargaan di antara warga Indonesia serta keindahan alam tanah air Indonesia. Pramila Jayapal adalah anggota DPR Amerika Serikat yang dibesarkan di Indonesia sewaktu mengikuti orang tuanya bertugas pada akhir tahun 1969.
Saya tinggal di situ untuk 12 tahun.
Dan sejak itu tumbuhlah rasa cinta yang abadi terhadap Indonesia.
The country was and is remarkable to me, and so I have a deep fondness and affection for Indonesia.
Congresswoman Jayapal mengatakan baginya Indonesia merupakan negara yang luar biasa. Karena itulah ia memiliki kecintaan dan kasih sayang yang mendalam pada Indonesia. Kenangan terindah baginya ketika tinggal di Jakarta adalah sikap orang-orang Indonesia yang hangat.
Well, Jakarta in general, my fondest memories are the people. I found the Indonesian people are so warm and generous and friendly, and they always were to me, both throughout my childhood, but then also when I've gone back, when I've had the opportunity to go back. It is a beautiful and gentle country.
Congresswoman Jayapal mengatakan baginya orang Indonesia selalu murah hati dan sangat ramah. Baik itu ketika ia masih kecil maupun sewaktu ia mendapat kesempatan untuk kembali. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang indah dan ramah. Pada bulan April tahun 2023, Congresswoman Jayapal sempat berkunjung ke Indonesia dalam misi kenegaraan sebagai anggota delegasi resmi yang bertujuan memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Ia menyempatkan diri mengunjungi sekolah alma maternya, Jakarta Intercultural School atau JIS, atau yang dulu lebih dikenal dengan nama Jakarta International School. Ia mengungkapkan bagaimana masa kecilnya di Indonesia mempengaruhi pandangannya terhadap dunia dan cita-citanya untuk membuat dunia menjadi lebih baik.
There's no question that it had a huge impact. It affected how I think about the world and the importance of different languages, different cultures, the ability to understand people from different places, the desire to work for peace and justice, all of which have been very important to my pathway, working in nonprofits around the world, working in public health around the world, including in Indonesia, and then ultimately to being a member of Congress, where I work on a number of different international development, international aid issues, but also in terms of climate change, in terms of environmental preservation, democracy issues. All of these things are so critically important.
Katanya, pengalamannya di Indonesia berdampak besar pada hidupnya. Ia juga menyadari pentingnya bahasa dan budaya yang berbeda, serta kemampuan untuk mengerti latar belakang orang yang berbeda dan keinginan untuk bekerja demi perdamaian dan keadilan. Semuanya berpengaruh pada perjalanan karirnya ketika mulai bekerja dalam bidang nirlaba, kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia, dan akhirnya ketika menjadi anggota Kongres Amerika Serikat di mana ia bekerja dalam berbagai bidang pembangunan internasional, perubahan iklim, pelestarian lingkungan, isu demokrasi, dan sebagainya. Congresswoman Jayapal juga menceritakan bagaimana ia berkontribusi kembali untuk Indonesia pada waktu ia bekerja dalam sektor kesehatan masyarakat untuk memajukan pelayanan kesehatan di Indonesia.
We worked on lifting up prevention of the spread of AIDS back when it was first starting, and we were seeing many cases around Indonesia. We worked on reproductive health issues there, and then we worked on primary health. I mean, Indonesia is particularly unique because of all the islands, and so, you know, difficult to make sure that there's a public health system that operates fully across the islands. And so we were thrilled to be able to work with the Indonesian government to make sure that we could strengthen those public health programs.
Bagian dari kerjanya adalah meningkatkan pencegahan penyebaran AIDS ketika pertama kali mulai merebak dan banyak kasus yang bermunculan di Indonesia. Mereka juga bekerja dalam bidang kesehatan reproduksi dan sektor kesehatan primer. Menurutnya, Indonesia sangat unik karena terdiri dari banyak pulau. Jadi, sulit untuk memastikan bahwa ada sistem kesehatan masyarakat yang beroperasi secara penuh di pulau-pulau tersebut. Ia pun senang dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat program-program kesehatan, masyarakat tersebut. Jule Pinkston adalah seorang ekonom yang bekerja dalam bidang perlindungan sosial dan pekerjaan global pada Bank Dunia di Washington, D.C. Sebelumnya, ia bekerja di kantor Bank Dunia di Jakarta dengan fokus ke Indonesia dan Timor Leste. Ia juga dibesarkan di Indonesia. Dari tahun 2003 sampai 2008, ia mengenyam pendidikan di JIS, kemudian menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2 di Belanda, negeri asalnya, dan kembali ke Indonesia untuk bekerja selama 6 tahun. Kenangan terindah baginya di Indonesia selalu berhubungan dengan musik. Pria kelahiran kota Maastricht yang jago bermain gitar dan trombon ini bahkan sempat tampil bersama sebuah jazz band dalam acara Java Jazz Festival. Kepada VOA, Jule berbagi seputar usahanya berkontribusi kembali ke Indonesia.
I did work for 6 years at the bank and, you know, at the World Bank in Jakarta, and we worked on supporting the government in expanding social assistance. So I felt like that's made an important impact since nowadays the social assistance system is quite robust and expanded, quite strong. I'd love to be back and continue contributing to the economic development of Indonesia as I can, advising the government in whatever capacity. But otherwise, yeah, I'll always be visiting my home, where my heart is, Kampung Jakarta.
Jule mengatakan selama 6 tahun bekerja di Bank Dunia di Jakarta, ia bekerja mendukung pemerintah dalam memperluas bantuan sosial. Ia rasa hal tersebut berdampak pada sistem bantuan sosial di Indonesia yang kini sudah meluas dan kuat. Kini, ia ingin dapat kembali dan terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia sebisanya dan memberi masukan kepada pemerintah sesuai kemampuannya. Namun di luar itu semua, ia akan selalu mengunjungi kampung halamannya, yaitu Jakarta. Ben Park adalah seorang mahasiswa jurusan hukum di George Washington University. Ia mengenyam pendidikan SMA di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Menurut pria keturunan Korea ini, kenangan indahnya dari Indonesia cukup sederhana.
My fondest memories of Jakarta, ya adalah makanan ya. Saya sangat suka makanan Indonesia.
Walau demikian, Ben memiliki cita-cita yang tinggi untuk berkontribusi kembali untuk Indonesia. Kepada VOA, ia mengatakan seusai lulus dengan gelar S2 dalam bidang hukum, ia berniat kembali ke Indonesia dan memanfaatkan pendidikannya untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara dengan membantu transaksi transnasional dan mereformasi undang-undang anti korupsi. Bagaikan pepatah tak kenal maka tak sayang, kenangan indah serta rasa cinta yang tumbuh di dalam hati para warga asing tersebut tidak lepas dari jasa para guru sekolah yang memupuknya. Narotama Noto Susanto mengajar di Jakarta Intercultural School dari tahun 2009 sampai 2024.
Ya, kami sampai sekarang masih mengajarkan kelas yang namanya Indonesian Studies. Waktu saya masuk tahun 2009 itu, kelas ini utamanya adalah kelas bahasa, mengajarkan pelajaran-pelajaran bahasa, kata-kata, vokabuler Indonesia, angka, percakapan-percakapan, tapi sangat elementer. Karena waktunya juga nggak lama, cuma 1 semester gitu kan. Jadi buat apa juga ngajar banyak-banyak kalau nanti segala sesuatu yang kita masukkan secara paksa masuk gitu banyak itu nanti hilangnya juga cepat gitu kan. Jadi nggak bisa banyak gitu.
Ini pun merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk memenuhi persyaratan lulus tingkat SMA di JIS.
kemudian tuh berevaluasi kelas itu menjadi pimpinan waktu itu mengatakan bahwa ini nggak bisa hanya bahasa aja, harus ada sesuatu yang lain juga gitu, ada social studies-nya, ada sejarahnya. Jadi kemudian kita tambahkan juga kilasan sejarah dari sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Jadi Indonesian Studies itu satu semester campuran antara bahasa dan social studies yang meliputi sedikit sejarah dan masa-masa awal Republik Indonesia. Nah, evolusi yang terbaru sekarang, Indonesian Studies itu tidak hanya saja satu kelas yang original flavor itu, tapi juga sekarang ada Indonesian Studies Arts and Culture. Jadi tidak mengajarkan bahasa, tidak mengajarkan social studies, tapi praktik membuat karya seni. Jadi misalnya lukisan atau topeng atau batik gitu kan. Jadi mempelajari sedikit kemudian berpraktek melakukan kreasi. Dengan begitu anak-anak juga belajar sedikit ya. Ini kenapa ada itu? Karena itu membuka alternatif, karena kan JIS itu menyadari bahwa semua anak itu bakatnya berbeda-beda. Tidak semua anak berbakat bahasa, tidak semua anak punya kompetensi atau minat dalam belajar ilmu pengetahuan sosial atau social studies. Tapi dia lebih sangat artistik, jadi dia akan lebih berminat untuk mempelajari Indonesia dari segi artistiknya. Yang terbaru sekarang ada juga Indonesian Studies Music, ya. Jadi belajar alat musik khas Indonesia. Kira-kira itu. Jadi programnya Indonesian Studies namanya satu semester, tapi wujudnya paling tidak ada tiga macam kelas.
I see. Nah, challenge yang paling signifikan yang Bapak rasakan saat mengajarkan Bapak budaya ataupun juga bahasa Indonesia kepada anak-anak asing ini sejauh ini apa, Pak?
Challenge utama itu ya, antara lain resistensi. Jadi karena anak-anak ini namanya kan remaja ya, belum dewasa, jadi kan masih lebih memperturutkan rasa hatinya gitu. Jadi dia nggak mau belajar gitu, karena dia merasa dipaksa. Karena kan JIS ini adalah dari budaya bangsa yang memperbolehkan pilihan. JIS ini banyak mempraktekan kurikulum Amerika Serikat yang saya tahu, di mana high school student itu mulai kelas 10 itu udah bisa. Dia mau pilih program IB atau program AP. Dalam setiap program itu ada lagi kelas-kelas yang dia bisa ambil sesuai minat, yang tidak harus sama dengan temannya. Dia bisa ambil yang dia minati. Kalau dia minatnya ke economics, dia ambil economics. Kalau dia minatnya lebih ke science, dia ambil science. Jadi itu mereka udah terbiasa dengan kultur gitu. Tiba-tiba datang ke Indonesia, terus ini harus ambil. Kalau enggak, kamu nggak bisa graduate dari JIS. Ini requirement. Nah, cemberutlah gitu kan. Nah, ini tantangannya itu. Gimana membuat kelas ini menyenangkan, mengasihkan, sehingga anak-anak itu lupa bahwa dia itu dipaksa.
Nah, sementara ini, apa pesan terpenting mengenai Indonesia yang pada umumnya Pak Tam ingin sampaikan kepada siswa warga asing?
Yang penting tuh mungkin mereka harus tahu ya bahwa tidak ada namanya satu budaya Indonesia. Jadi kalau mau ditanya, Indonesian culture itu seperti apa sih? Oh, ada 700 jawaban. Mau lihat yang mana? Gitu. Kita pun orang Indonesia tuh belum selesai gitu menjelajahi seluruh Indonesia, apalagi orang asing gitu. Dari pulau ke pulau itu berbeda gitu, atmosfernya dan tentunya budayanya.
Danny Linau adalah seorang guru asal Amerika yang mengajar di JIS dari tahun 1974 sampai 2003. Menurutnya, pengalaman para siswa internasional terekspos dengan aneka budaya dan keragaman Indonesia merupakan pengaruh positif yang bermanfaat bagi hidup mereka setelah dewasa. Itulah yang dirasakan oleh kedua anak Denny yang dulu juga dibesarkan di Indonesia. Kini mereka juga berkarir dalam dunia pendidikan di Amerika. Odette, anaknya yang paling tua, diangkat menjadi dekan di Fakultas Hukum Boston College. Sementara anaknya yang kedua, Annette, adalah seorang profesor pengajar Comparative Literature atau sastra perbandingan di Harvard University. Dengan pengalaman lebih dari 29 tahun mengajar di Indonesia, Denny berbagi nasihat bagi siapapun yang akan mengenyam pendidikan di Indonesia untuk membenamkan diri dalam budaya dan sejarah guna benar-benar merasakan apa yang ada di hadapan kita. Ia pun mengingatkan, dimanapun kita berada, pelajarilah bahasanya.
Become bi or trilingual, you know, learn the language and get to the point where you start to dream in Indonesian. I remember that when I started to dream in Indonesian.
Dari Washington DC, thank you for tuning in to In Case You Missed It. Saya Ariono Arifin, Anda kini sedang menyimak siaran VOA Indonesia.